Соңгы күнлөрдө түрк визасы атаана же түркмен раятына берилер азатлыгын чечмелери эки кепте бери виза ютутма үчүн дүзгүнлөрүн үткөнлүгүн ве раятларын аглабасынын ардаларынын ирет эделиянлигин кабар берерлер. Бу жагдай Ашхабадта адамдарын ачык негилелик билдирмегине себеп болду.
Бир күнүн давамында түрк визасы үчүн расмий намы тапшыран 150 раяттан 147'sinin виза үчүн тапшыран хайышлары канааттандырылмады. Диңе 3 раята виза берилди. Олорун бири талип, экинчиси телекечи, үчүнчүсү иш визасы үчүн расмий намы долдурган раят.
Deyip yağdaydan xabarlı çeşmelerin biri gurrun verdi. Azatlık bilen anonim görüləşən çeşmelerin sözlərinə görə hazırki vaxtda Türk vizasını almaq üçün rəsmi naməları Aşxabadın Kuliyev köçəsində Novruz xali binasında yerləşən yarım rəsmi agentliyinə tapşırmalı. Agentlik heptirə 5 günü işləyər və hər gün dünə sanlıca adama viza verilər. Vizanın rəsmi bahası 60 dollar, amma agentlik üstü bilən tayyarlatmanın nırxı 200 Amerikan dollarını duruyar. Viza verməkdən yüz övrülən yağdayında bu pul 100 tutan rayata qaytarılıp verilmək.
Qalın 147 rayatın siyahatçılık üçün viza xayişnamaları kanaatlandırılman, olorun agentliği tölən 200 doları hem idina qaydıp berilmedi. Bu bir bidüzgünçülük adamlardan viza üçün 200 dolar pulu alıp, sonra da adamlara pul bermen, nira arz etseniz edin deyip, qoyup qoy veriyerler.
Deyip çeşmelerin bir gurrun verdiyim. Визасыны ве пулын алып билмедик раятлар 22-нче июлда Түркиянын Ашхабаддагы элчиханасынын өңүндө жыгынып виза берилмедилигине һәм дә 200 доллардан ибарат пулны сорап протест кечирдилер.
Улы кох болды. Соңра элчиханадан Мустафа атлы түрк ишкәр чыкты ве протест ве каршылык билдирсеңиз, Новруз халыдагы агентлиги барып пулларыңызды талап эдин. Биз сизден не пул алдык, не дә расмий нама дип келенлерди даргытты. Sonra adamlar cemlenip Nowruz halidaki vizalary taýýarlap berýän agentligi baryp uly gowy galmagal turdy. Agentlik ýol başlasa adamlara ertir ähli pullary gaýdyp bermegi wada berdi hem de adamlardan başga ýere arz etmezligi haýyş etdi.
Deyip yağdaylara şahit olanların biri gurrun verdi. Çeşmelerin sözlerine göre Türk vizasına yüz tutan rayatların resmi namalarının köpçülüklüğünü ret edilmeyi, Türkiye'nin ilçi hanatının viz için arzaları kabul etmeğini tohtadan son yüze çıkıptır.
Yan yakına Türk ilçi hanatı Türkmen rayatlarının viz için resmi namalarını Göroğlu köçesinin uğrunakı binasına kabul etmeğini tohtattı. Ve bu vizipeni Türkmen tarafından yarım resmi hususu agentin ihtiyarına verdi. Agentin işgärler resmi namları kabul edýärler we Türk döwletine bir aylyk sýahatçylyk wizasy üçin 60 dollara derek 200 Amerikan dollary mesberde wiza we hyzmatlar üçin nip pul alýarlar.
Dip çeşmeýtdi. Çeşmelerin bir näçesiniň söýlerine görä agentlige günde 100'den gowrak adam 100 tutýar. Arda tapşyranlardan 200 dollar mesberinde pul alýan hem bolsa olaryň eline diňe wizanyň bahasyna barabar 60 dollaryň alynanlygy hakynda kwitansiýa gowşurlýar. Azatlyk radiosynyň Türkiýanyň Aşgabatdaky elçihanasy we türk wizasy üçin resmi namalary kabul edýän agentlik bilen habarlaşma köýünçeden finansçylary başa barmady. Türkmenistanda raýatlaryň ýurdundaşyna migrasiýa kymy ýyl-ýyldan güýçlenýär. Türkmen hökümeti migrasiýanyň möçberini görkezýän sanlary çap etmese de biometriki pasport üçin nowatlaryň 2 ýyla uzamagy, wiza merkezlerindäki nowatlaryň ulalmagy iratyň daşary ýurtlara gitmek isleklerini görkezýär. Ýurtdaky agyr işçilik zararly adamlar pasport we wiza edilmek üçin soňky pullaryny sarf etmekden, şeýle de emlägini satmaktan saklanmaýar. Bu ýagdaýda para bilen meseleni çözmäge kömek teklip edýän araçlar we çykkynsyz ýagdaýdaky adamlary aldyan hilegärler döreýär.